The question is, what conditions the journalists of the region have to work in? There is no independent journalism in almost all the towns, and it's getting worse and worse every day.
Odamlar real vaziyatni qanchalik erkin muhokama qila oladi? Axborot vositalarining faoliyati ham shunga yarasha. Maqtash oson, muammolarni fosh etib yechim qidirish, topish esa qiyin. Nimani kavlayapsan deb kelishadi va ovozingizni o'chirishadi. Mustaqillik yillarida qanchadan-qancha jurnalistlar quvilgani, qamalgani, yo'q qilinganiga qarab sharoitni tushunib olasiz, dedi Kislov yaqinda AQSh poytaxtidagi George Washington universitetida o'tgan davra suhbatida.
We cooperate with dozens of reporters, brought up a number of young journalists. Two of them had to flee the country because of their work. And have already been granted political.
Ferganaru 1990-yillar oxirida internet Markaziy Osiyoga endigina kirib kelib, astalik bilan ildiz otayotgan davrda ochilgan. Kislov asli farg'onalik, lekin o'sha davrda u allaqachon Rossiyada yashayotgan edi. Moskvaga uni Boris Yeltsin rahbarligida federatsiya oshkoralik va demokratiya tomon yo'l oladi degan umidlar yetaklagan. Taqdir ekan, dedi Kislov, Rossiyadan qo'nim topdi. Lekin kindik qoni to'kilgan yurtdan uzoqlasha olmadi. Yangi zamonda yangicha axborot manbai kerak edi. Bir mamlakatni yoritadigan emas, butun mintaqani kuzatib, muhim o'zgarishlarni xatlab boradigan va informatsiya orqali 5 respublika aholisini bir-biriga bog'laydigan. Rus tilida boshlangan loyiha imkoniyatlarga qarab mahalliy tillarda, jumladan o'zbek tilida ham ishlaydi.
There are other problems too. Local journalists are often not professionals. They cannot look at an issue from a different point of view. Short trainings and safety courses do not bring good results. The total number of journalists is decreasing due to crisis in education.
Yillar davomida g'arb davlatlari, donorlari va nohukumat tashkilotlari yordamida jurnalistika taraqqiyoti uchun ancha sa'y-harakatlar qilindi. Seminar va treninglar, o'quv dasturlari, malaka oshirish imkoniyatlari taklif qilindi. Biroq ko'zlangan maqsadlarga erishish qiyin kechmoqda, dedi Kislov. Ya'ni, mintaqa hamon o'zining ishonchli manbalariga ega emas. Qay tilda bo'lmasin, mahalliy jurnalistlar faoliyati sust. Davlat nazoratidagi axborot vositalariga ishonch juda past, lekin har bir davlatda ular monopoliya. Rossiya informatsion hukmronligi kuchaysa kuchaydiki pasaymadi. Chunki mamlakatlarning o'zida ular bilan raqobat qila oladigan matbuot, radio yoki telekanal yo'q. Aksincha, Rossiya axborot vositalariga taqlid kuchli. Eng achinarlisi, o'ta mahalliy, lekin bag'oyat muhim yangiliklarni ham odamlar Rossiya axborot vositalari orqali oladi. G'arbdan keladigan axborot oqimiga qiziqish katta, lekin qabul qilish imkoniyati cheklangan. Masalan, Pragadan Ozodlik radiosi, Londondan BBC, Washingtondan esa Amerika ovozi o'zbek tillarida dasturlar beradi, serqirra veb-sahifalarga ega. Internetdan foydalanuvchilar ko'paygani sari ularning ham auditoriyasi kengayib bormoqda. Biroq saytlar va radio to'lqinlariga to'siqlar qo'yilgan. Teledasturlarni esa faqat sun'iy yo'ldoshga ulangan antenna orqali tomosha qilish mumkin. Mahalliy radio va telekanallarda asosan ko'ngilochar programmalar, shuningdek, davlat ko'rsatmasiga binoan targ'ibot dasturlari beriladi.
Being born in Uzbekistan and being able to observe events that have been happening in the region from Brezhnev times in Soviet Union, I come to a conclusion. The political system.
Daniel Kislov nazarida Qirg'iziston va Tojikistonda ozgina bo'lsa ham matbuot erkinligi bor edi. Biroq bugun bu borada gapirish qiyin. Tojikistonda erkin fikr va erkin so'z nishonda. Qirg'izistonda esa millatchilik avj olib, tanqidiy fikr egalari yoki ularning materiallari bosilgan manbalar nishonda. Ferganaru tez-tez blokirovka qilib turiladi. Turkmaniston esa umuman yaqinlashib bo'lmaydigan, informatsion izolyatsiyada yashayotgan jamiyat bo'lib qolmoqda.
Our office will shut down. Our journalists were harassed. The former
Kislov bilan suhbatga kelgan Markaziy Osiyolik jurnalistlar unga alohida minnatdorchilik bildirdi. Muhim yangiliklarni aynan Ferganaru orqali bilishlarini aytdi. Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekistondan kelib, Amerikada ishlayotgan, malaka oshirayotgan va bilim olayotgan yoshlar fikricha, mintaqa jurnalistikasi taraqqiyotida Ferganaru muhim rol o'ynab kelmoqda va hozirgi ish uslubini o'zgartirmasligi kerak. Ya'ni deydi ular, nozik va dolzarb masalalar haqida tahliliy materiallar beraverish kerak. Odamlarga hazm qilishga og'ir ma'lumot bermay, maqtuvga to'la, asossiz va mantiqsiz maqola berish xalqni yerga urish bilan barobar, dedi Ferganaru tarafdorlari. Lekin Ferganaru tanqidchilari ham ko'p. Uni aynan faqat salbiy ma'lumot tarqatishda ayblaydiganlar ijtimoiy tarmoqlarda va Ferganaru saytida sharh qoldiradiganlar orasida ham ko'p. Qolaversa, Vashingtonda bosh muharrir bilan suhbatda faqat salbiy narsa bermay, ijobiy yangiliklarni ham yoriting degan chaqiriq yangradi.
Bad news and good news. There is nonsense because journalism is not bad news or good news. Journalism is criticized news. It's a critical content.
Daniel Kislovning javobi shuki, jurnalistika og'ir masalalarni ko'tarishi bilan jurnalistikadir. Salbiy holatlarni yoritish uning asosiy ishi. Masalalarni fosh etib, yechimga undash, xalq hayotini osonlashtirish yo'lida hissa qo'shish uning fundamental vazifalaridan biri. New York Times gazetasini bir ochib ko'ring, deya misol keltiradi u. Qancha ijobiy yangilik o'qiysiz?
Я очень часто получаю такую претензию от своих читателей из Узбекистана. И я устал отвечать им, что детальный репортаж про, допустим, Нукусский музей изобразительных искусств, который мы сделали, это не bad news. Я устал им говорить, что репортаж про газ, от которого умирают младенцы в родильных домах, это не bad news.
Mustaqil axborot vositalari doimiy quvvatlovga, moliyaviy manbalarga muhtoj. Ferganaru turli jamg'arma va nohukumat tashkilotlar yordamiga tayanadi. Asosiy shart shuki, ishonchli va haqqoniy informatsiya berish kerak. Xalqlarning bugungi va ertangi hayoti uchun muhim mavzularni iloji boricha xolis yoritishi zarur. Muxbir topish, ularning o'quvini oshirish, maosh to'lash nihoyatda muhim masalalar.
Молодых очень мало. У нас в основном работают журналисты за
Ферганаруда chop etiladigan materiallar asosan ikki chig'iriqdan o'tadi, deydi Kislov. Birinchisi, sayt sifatini nazorat qiladigan yuqori malakali hay'at bor. U xalqaro mutaxassislar va arboblardan iborat. Ikkinchisi esa bosh muharrir va uning professional talablari. Har bir maqola uchun javobgarlik va mas'uliyat tayinlangan, deydi Daniel Kislov. Navbahor Imamova, Jorj Vashington universitetidan Amerika ovozi radiosi uchun.